Dva prosincové díly pořadu Slovo o filmu budeme věnovat bilancování. Anketu o nejlepší filmy roku 2016 rozdělíme do dvou dílů. Dnes se budeme věnovat především dokumentárním snímkům, za dva týdny přijdou na řadu hlavně hrané filmy. Vítá vás Pavel Sladký. Za pár dní se udílejí evropské filmové ceny, časopis Cahiers du Cinéma už zveřejnil svůj žebříček nejfilmů 2016, kterému mimochodem dominuje německý film Tony Erdmann. Sezona anket a cen je v plném proudu. My jsme jako každý rok sezvali inspirativní skupinu dramaturgů a kritiků a požádali jsme je, aby nejenom vybrali nejlepší filmy letoška, ale také, aby je přiblížili a svoji volbu detailněji zdůvodnili. Půjde o filmy z české distribuce, z festivalů, z internetu, odkudkoliv, odkud k vám může dorazit audiovizuální inspirace. A letos poprvé se mezi filmy ve výběru mimochodem objevuje počin z oblasti virtuální reality. Takže takový malý žánrově technologický milník. Ani tentokrát nebude ve vltavské anketě chybět zástupce některého z prestižních zahraničních médií. Letos to bude Guy Lodge, londýnský šéfkritik časopisu Variety. V dnešním vysílání budou Martin Horina, dramaturg Karlovarského festivalu, Diana Tabakov, která filmy vybírá pro dokumentární portál DaFilms a ředitelka festivalu Jeden svět, Hana Kulhánková. Na webu rozhlas.cz/Vltava/slovo o filmu najdete brzy anketu taky v textové podobě, provázanou s vysíláním o jednotlivých filmech, vyzdvihnutých právě v anketě. Prvním hostem dnešního Slova o filmu je Martin Horina. Dobrý den.
Dobrý den.
Se kterým budeme mluvit o jeho výběru nejlepších filmů uplynulého roku. Tak které to jsou?
Prvním filmem, který zmíním, se ještě navrátím do roku loňského. Práce pro Karlovarský festival, kde působím jako dramaturg, je spojená s velkým cestováním, ale i s faktem, že vidím spoustu filmů ročně. A jak mám přehled o stovkách titulů, samozřejmě se často stane, že některé nestihnu vidět, ačkoliv jsem o nich slyšel jen to nejlepší, což je přesně případ filmu Kupředu smrtelně pomalu, který určitě český divák může znát, protože vyhrál Jihlavský festival v roce 2015 a tom konkrétně mezinárodní soutěž Opus Bonum. Je to film, který svým způsobem zastupuje něco, co by se dalo nazvat fenomén pomalého filmu, který už se souvisí s něčím, co se označuje dnes jako slow movement. Právě ten fakt, že existuje určitá skupina filmů, které nejsou spojeny žádným manifestem nebo ničím podobným, ale jsou si podobné čistě faktem, že se snaží věnovat pozornost jednotlivým činnostem, ať už jako lidským nebo procesům ve světě, tak se snaží věnovat tomu čas, který si tyto procesy zaslouží. To my ze svého vlastního života víme, že se často nudíme, že věci běží pomalu a ten čas, který tomu věnujeme, právě ten čas dlouhý. A právě takový film je Kupředu smrtelně pomalu, film o absolutě dnešního světa, kde na velkých zaoceánských lodích přepravujeme tuny materiálu z jednoho kontinentu na druhý, ačkoliv ty materiály na těch jednotlivých kontinentech samozřejmě jsou. A je to taková svérázná metafora i toho, co se v dnešním světě děje. Pak bych rád zmínil film, který proběhl českými kiny, Fuoco Mare, neboli v češtině Požár na moři.
Vítěz berlínského festivalu a film, o kterém jsme tady ve Slově o filmu už mluvili před nedávnem i díky rozhovoru s Jakobem Quadrim, střihačem filmu, já jenom tak doplním pro posluchače.
Já o tom filmu Požár na moři asi zas tak moc mluvit nemusím, protože to je film známý. Myslím, že většina diváků, kteří se na dokumentární filmy zaměřují nebo obcházejí filmy z velkých festivalů české distribuci, už film viděli nebo o něm alespoň četli. Mě na něm překvapilo, že je nesmírně inteligentně sestříhaný, naprosto neokázalý a samozřejmě svým způsobem nutně musí být kontroverzní, protože ve chvíli, kdy se explicitně zobrazují věci, které Gianfranco Rossi zobrazuje, to znamená ta hrůza na ostrově Lampedusa, tak asi by bylo nepřirozené, kdyby nebyly proti tomu nějaké kritické hlasy.
Každopádně já podtrhuji jenom to, že ten film je skvěle komponovaný, překvapivý, navzdory tomu, že o tématu všichni už budou mít nějakou vlastní představu, tak dokáže představit velmi zajímavé postavy, které to uvádějí do nečekaných souvislostí, dávají tomu vlastně docela eseistickou rovinu a je to film, který i za mě patří mezi špičku toho, co letos světové festivaly uvedly.
Jako další snímek jsem si vybral polskou věc, jmenuje se to Probdělé noci. U nás byl film uveden, pokud se nepletu, pouze v dokumentární soutěži na Karlovarském festivalu. Předtím úspěšně byl promítán na několika neevropských festivalech a dál pokračuje svou festivalovou dráhu i v Evropě. Stojí za ním Michal Marča, který se proslavil, dnes je mu tuším 34 let, se proslavil tím, že komponuje filmy jako hybridní, pokud chceme hledat nějaké jednoslovné označení. V tomto případě myslím si, že trošku nešťastné stigma u Probdělých nocí vzniklo tím, že premiéra se odehrála v dokumentární soutěži na Sundance. Ten film, ať už mu řekneme dokumentární nebo hraní, tak budeme nutně nepřesní. Tam jsou skuteční protagonisté, varšavský mladíci, dva, kteří se potulujou nocí, navštěvují technokluby, tráví house party s kamarády a celý ten film tak pulzující v tom rytmu té hudby, která je naprosto klíčovou složkou, a právě tím, že je to film spíše o atmosféře a o emoci, tak je tam spousta prvků, které jsou inscenované nebo improvizované, a v tu chvíli vždycky to označení dokument nebo fikce se stává trošku zavádějícím.
Michal Marčák před lety natočil film Fuck for Forest, jestli si
tak
dobře pamatuju, jestli je to on, který už ten název vystihuje, o co ve filmu šlo, že se skupina Berlíňanů rozhodla, že co budou dělat ve jménu záchrany deštných pralesů v Jižní Americe, a byl to taky vlastně hodně překvapivý film, v něčem hybridní.
Zvolil jsem do výběru jeden hraný film, ten zmíním jenom stručně, je to Tony Erdmann, německý titul. Trošku si troufám tak tipnout, že tento film se objeví ve výběru většiny lidí v této anketě.
Bude patřit i do mého nějakého top ten rozhodně, takže i za sebe ho tam vlastně přidávám. A je to film, o kterém budeme mluvit hned z kraje příštího roku mnohem podrobněji a věnujeme mu ještě celý díl, protože máme připravený rozhovor s režisérkou Maren Ade.
Já se jenom připoju k těm lidem, kteří odcházeli z filmu naprosto upřímně a čistě pobaveni, byť samozřejmě ten film není jenom humorný, ale v některých momentech ta vlna toho smíchu, která vás přepadne, je naprosto nekontrolovatelná. To je zážitek, který se opravdu neopakuje často. Poslední dvě věci, které bych zmínil, jsou na hraně filmu a jiných forem. První z nich je klip k písničce od Jamieho XX Gosh, který natočil Roman Gavra. Toho můžete znát, pokud jste viděli film Náš den přijde. Tuším 5-6 let stará věc, která se také hrála pouze limitovaně, to znamená na 2-3 festivalech u nás.
A zároveň je to autor řady videoklipů, MIA, některé slavné videoklipy a podobně.
Právě teda klip k tracku Gosh, nebo k písnice Gosh, si myslím, že stojí za vidění. Je to věc, která je stejně svérázná jako necelovečerní film, trošku jiným způsobem, a dobrá věc na ní je, že zdarma dostupná online, takže než abych o tom mluvil, tak si ji puste klidně hned po tomhle pořadu.
Přesně tak. No a ten poslední tvar smíšený?
Poslední tvar smíšený je virtuální realita, instalace, kterou jsem viděl před nedávnem v Amsterdamu na festivalu. Jmenuje se to Death Toll Experience, což bychom mohli přeložit jako počet obětí nebo zkušenost s počtem obětí. Ono to česky nezní úplně dobře. Uh-huh. A je to jenánského původu. Poměrně jednoduchý koncept, kdy v rámci nějakých 5 minut procházíte několika místnostmi. Začínáte ve skladu, kde vidíte okolo sebe v pytlích mrtvá těla obětí, nevíte čeho. A je tam i určité počítadlo, takže vy vidíte ze začátku, že třeba těch obětí je tam 100. Přesouváte se dál k moři a pak do takého fantazijního chrámu. Ale princip celé té instalace je v tom, že ve chvíli, kdy máme těch obětí, a to je jedno, čeho je to počet, v tomto případě je důležité samozřejmě, jsou to lidské oběti jakéhokoliv bezpráví, tak pokud jich je 100, nebo samozřejmě 10 nebo 5, tak je to pro nás snadno představitelné, ale ve chvíli, kdy se v médiích mluví o tisících už, ale pak třeba i stovkách tisíců nebo o milionech, tak je to pro nás naprosto abstraktní číslo. My víme, kolik to je, umíme si to vynásobit, umíme si to letmo představit, ale ve chvíli, kdy jsme vizuálně konfrontováni s tím číslem, tak nám dojde hrůza všech konfliktů, které v dnešní době zužují zemi. A v tomhle tom smyslu je to věc jako vizuální instalace naprosto přímočará a jednoduchá, ale bezesporu působivá.
Martin Horina, dramaturg Karlovarského festivalu a první host dnešního Slova o filmu o nejenom nejlepších dokumentárních filmech letošního roku. Děkuju.
Děkuju.
Naším dalším hostem v anketě o nejlepší filmy právě končícího roku je Diana Tabakov. Ahoj, vítám tě tady ve studiu.
Ahoj, Pavle, dobrý den.
A rovnou se ptám, co jsou tvoje nejlepší filmy a největší zážitky s dokumentárním nebo možná nejenom dokumentárním filmem v tom letošním roce?
Já jsem teda přišla se třemi a jako první bych chtěla zmínit film, který bohužel český diváci nemohli vidět v kinech, ale mohli vidět na festivalech a přehlídkách a doufejme, že i budou moct vidět dál. Je to film Depth 2, který byl uveden na Berlinále v lednu a měli jsme možnost ho vidět v Jihlavě. A je to srbsko-francouzský film, který se vlastně navrací do dob války v Kosovu a vlastně k událostem, které se tam odehrály, o kterých vlastně většina lidí ani Srbů vlastně nevědělo. Například o Tyráku, který v roce 1999 vlastně s 55 albánskými těly vjel do řeky Dunaj někde u rumunských hranic a vlastně z dob několik let poté se potom také objevily vlastně masové hroby na území okolo Bělehradu, což byly dřív vlastně pozemky srbských antiteroristických jednotek. A vlastně tyto věci se postupně vyjevovaly a mnoho Srbů vlastně o tom ani neví a tento film se k tomu takto navrací. Příběh je vlastně postaven na výpovědích, které byly nahrané během soudního procesu v Hágu s Miloševičem. Film je vlastně vystaven v takovém až thrillerovém tónu a spojuje tyto dvě události na základě výpovědi jak obětí, třeba ženy, která vlastně přežila ten masakr, který se udál vlastně v Kosovu a odvážely ta albánská těla a chtěly je svést do té řeky, tak ona stačila vyskočit z toho tráku. My vlastně posloucháme tuto výpověď, ale zároveň slyšíme i výpověď muže, který ten terák řídil. Zároveň ten film je vlastně velmi autorsky silný, protože komunikuje především k našim emocím a zároveň vlastně reflektuje něco, co po 17 letech je vlastně strašně jako brzy být takto sebereflektivní, nebo přijde mi to velmi zdravé a odvážné, že se ten autor do tohoto tématu vlastně pustil, protože si myslím, že oběti této války bývají zmiňovány vlastně především populistickými politiky ve jménu nějakých nacionalistických vlastně takových tendencí proti nepřátelům, který to těm Srbům vlastně udělali a tak dále, ale vlastně tento film se snaží poukázat na nějakou realitu v té historii a na nějaké váleční zločiny, o kterých se raději nehovoří a o kterých si režisér myslí, že by vlastně ta mladá generace, která se taky z části trochu nacionalizuje, měla vědět a měla tuto historii znát. Takže já si myslím, že tento film je velmi odvážný. Reflektuje historii nějaké velmi nedávné bolestné doby.
Rozplakal tě ten film? Říkala jsi, že otvírá emoce hodně, tak jaký byl tvůj divácký zážitek?
Já jsem byla většinu času v obrovském napětí, byla jsem strašně překvapená z toho, co slyším, z výpovědí, protože vždycky je strašně napínavé vlastně, když najednou ta historie získává tu lidskou tvář, že? Ten lidský příběh. Tam slyšíme, že ta žena, která přežila, vlastně musela hrát mrtvou a slyšela, že někdo vlastně střílí do jejich dětí. A teďka prostě ten člověk musí hrát tu roli. A teďka jede v tyráku plný mrtvol a musí jako přežít, vyskočit z toho tyráku. Já se omlouvám, že to je, ale on ten film není tímto srdcerevný. On vlastně v té vizuální stránce my vidíme jenom krajinu. Jako kdyby vlastně český turista jel na Balkán, což často děláme, a vidíme tam tu krajinu. A teďka tu krajinu my propojujeme s tou minulostí, která s tou minulostí zkrátka propojená je. A takže ten film mě vlastně nerozplakal, ale velmi mě šokoval. A proč mě přijde, jako ten, který první zmiňuji, je proto, že ten film ve mně rezonoval několik dalších dnů. A to se vlastně stává málo kdy.
Jaký další film chceš jmenovat?
Další film, který naopak český divák pravděpodobně zná, je to film Fuoco a mare, tedy Oheň na moři, myslím v českém překladu.
Požár na moři, myslím.
Je to film režiséra Gianfranca Rosiho, jehož předchozí filmy já dobře znám a vlastně tento film, musím říct, že osobně se mi líbí o mnoho víc, než například film Sacro Graal, se kterým vyhrál v Benátkách.
To jsme na tom v zásadě podobně.
Chtěla bych upozornit na to i vlastně, že jsem strašně ráda, že máme v české distribuci zahraniční dokumentární film, což je vlastně celkem unikátní zážitek a myslím si, že bychom to měli mnohem víc podporovat, nejenom pro český diváky, ale i pro český dokumentaristy a režiséry, aby měli možnost vidět, co se v zahraničí točí.
Aby ten kontext tady byl mnohem víc přítomný.
Ano, přesně tak, abychom vlastně takto i mohli nahlížet na nějakou dramaturgii vlastně jako českých filmů, tak myslím si, že je tohle něco, co bychom neměli zanedbávat a těch filmů dokumentárních vzniká nespočet a myslím si, že mnoho z nich by mohlo komunikovat i k českým divákům, že mají vlastně takový univerzální vlastně vyznění. A tento film se mi líbil, protože je to vlastně portrét ostrova, nějaký jako duše toho ostrova Lampedusa, který je samozřejmě takovou jako vlastně známý za to, že je už několik let přestupní stanicí pro tisíce uprchlíků. A ten film je vlastně o domově těch obyvatel. Strašně se mi líbí, že film vlastně otevírá scénou nebo záběrem na obrovský starý zakořeněný strom, na kterým si hraje mladý chlapec, který je obyvatelem toho ostrova. Ale vlastně ten ostrov je i plný vlastně naprosto vykořeněných lidí. A je zajímavý, že vlastně tyto dvě skupiny se v tom filmu téměř nestřetnou.
Co je ten třetí snímek, který chceš jmenovat?
Tak to bych chtěla vlastně říct, že to není snímek, ale přesto bych na to chtěla velmi upozornit a to je českotelevizní dokumentární série Český žurnál. Je to série, která už existuje pár let a vlastně za kterou stojí především Petr Kubica z České televize, ale také skupina českých autorů, jako je Filip Remunda, Vít Klusák. A je to série, která se zabývá vlastně tématy, které jsou pro českou společnost významný. Ale zajímavé na tom je zkrátka, že pro každý ten díl povolají velmi silné autory. Vlastně mě to zkrátka činí velmi šťastnou, že můžu i v České televizi a na i vysílání České televize vidět takhle jako kvalitní dokumenty, ačkoliv jsem si velmi vědoma toho, že nemají podmínky takové, jako mají třeba celovečerní dokumenty, které jedou do kin. I přesto jsou to filmy, které jsou natočeny autorsky velmi zajímavě, například film Andreje Culkové o exekuci, která ukazuje vlastně téma, který je pro mnoho lidí obrovské tabu a ukazuje to na svém příběhu a vlastně otevírá příběhy dalších lidí, ale zároveň to porovnává se situací v zahraničí. Nebo film Zuzany Piusy, který je, jmenuje se to, myslím, Český Aláh a je to takový dialog dvou světů, vlastně muslimů a Čechů.
Já souhlasím, že tahle televizní série je mimořádně důležitá pro české televizní mediální dokumentární prostředí. Zároveň jsou v té sérii samozřejmě slabší díly. Já jsem vlastně sám jako divák byl hrubě nespokojený s dílem Krtek a Loc, který natočil Filip Remunda, protože mi připadal strašně slabě argumentovaný. Mm-hmm. Ale jsou tam zase jiné díly, které si tu pozornost, i myslím, kterou společensky mají, zaslouží. Matrix AB byl možná nejdiskutovanější český dokumentární film loňského roku. Ano. A řada těch filmů otvírá důležitá a hodně současná témata, takže je o čem diskutovat. A v tom je ta série rozhodně podstatná.
Určitě. A myslím si, že dává prostor skutečně i těm autorům, aby vlastně něco vzniklo. Když se podíváme na soutěže České radosti v Jihlavě za poslední dva roky, tak velkou část té soutěže vlastně zastupovaly tyto filmy. Takže to taky vlastně vypovídá něco o vlastně té krajině českého dokumentu.
Diana Tabokov v rámci naší dnešní ankety o nejlepších filmech. Děkuju.
Děkuju mockrát.
Třetím hostem dnešního speciálního vysílání je ředitelka Jednoho světa Hana Kulhánková. Ahoj, dobrý den.
Ahoj.
A jdeme rovnou na nejlepší filmy právě končícího roku ve tvém podání. Které to jsou?
Já jsem si vybrala 4 filmy, které mám v hlavě od doby, kdy jsem je viděla, s tím, že já teď jsem v takové jako situaci, kdy vlastně jsem úplně v prostředku toho procesu vybírání filmů na jeden svět, který bude v březnu příští rok, takže pár filmů je tam vlastně těch, kterými bychom určitě chtěli dávat příští festival, tak uvidíme, jestli se nám to podaří. A teda úplně nejlepší film, který za mě vlastně jsem letošní rok viděla, viděla jsem ho ve Varech, je film Požár na moři, je to italský dokument, je skvělý, že je možný ho vidět vlastně v současné době v Čechách v distribuci. Je to film, který natočil Gianfranco Rossi, což je skvělý italský režisér, my jsme od něho vlastně na jednom světě dávali většinu jeho předchozích filmů a tenhle film já popisuju jako, že to je takový spíš film pocit, je to vlastně úplně jako poetický film bez komentáře, takže je to hodně vlastně na divácích a divačkách, co si z toho filmu odnesou a vlastně příběh je úplně jakoby jednoduchý. Celý se to odhrává na Lampeduze, kde my sledujeme úplně pár jako obyčejných lidí, který tam žijou, malej kluk, který si hraje babička, která prostě připravuje nějaký jídlo, doktor, který tam léčí pacienty, vidíme tam rybáře, který prostě rybařej.
A vlastně a rádiového DJ, který pouští tu písničku, která dala filmu název.
Tak. A vlastně celý je to hrozně jakoby poklidný a Lampedusa je známá tím, že tam vlastně připlouvají obrovský lodě plný prostě lidí z Afriky, který se snaží migrovat do Evropy. Hodně často jsou vlastně v naprosto zbídačeném stavu, strašně moc jich vlastně na cestě do Evropy zemře a tady ten film přesně ukazuje to, jakým způsobem se tady ten jako ideální ostrov na žití vlastně může změnit na základě tady těch jako okolností, kterým samozřejmě ty lidi na tom ostrově nějakým způsobem musí čelit, nebo se s nima musí nějak vyrovnávat. A mně se ten film vlastně líbil přesně kvůli tomu, že je jako naprosto úplně nádherně vizuální, takže každý by na to měl jít do kina. Jako pokud chcete vidět nějaký dokument v kině, tak určitě doporučuju Požár na moři. A hlavně tím, jak tam není žádný komentář, tak fakt jenom vlastně na nás, jaký příběhy my si z toho filmu jako poskládáme a jaký pocit ve finále z toho mít budeme. No.
Já myslím, že k tomu nemusíme nic dalšího dodávat. Já jsem na tenhle film pil ódu v jednom z předcházejících vysílání a objevil se ve výběru nejlepších filmů i obou předcházejících hostů, takže je to prostě dokumentární film roku.
Jo, super. To jsem ráda, že jsme se na něm shodli.
A pojďme na další.
Další, co mě teda jako hodně, hodně zaujalo a zůstává se mnou ten film dál, je to film, který se jmenuje Love True. Viděla jsem ho taky v Karlových Varech, byl tam v dokumentární soutěži a tady ten film natočila izraelská režisérka Alma Harel. Ona točí hodně jakoby experimentální filmy, který přesně jako stejně jako tady ten Love True si vyberou většinou nějaký úplně jednoduchý téma, v tomhle případě lásku. A vlastně co víc klišoidního než lásku si pro film vybrat, ale vlastně dívá se na tu lásku z pohledu toho, že si vybrala pár postav, kterým se v životě stane to, že poznají pravdu a ta pravda vlastně zničí tu jejich lásku. Jsou to úplně takový jako jednoduchý příběhy, barový tanečnice, která má kluka a ten kluk odmítá říct svým rodičům, že chodí s barovou tanečnicí, takovej krásný surfař, který vychovává syna, o kterém se dozví, že to není jeho biologický syn, ale přesto se o něj chce starat. A třetí hodně silný příběh je příběh matky, která má, si myslím, 5 dětí nebo 6 dětí, ale opustí tu rodinu a my až v průběhu filmu se vlastně dozvídáme, že to je kvůli tomu, že její manžel vlastně týral a byl a přesto prostě tu rodinu ona vlastně opustila i se všema těma dětma. A na tom filmu je hrozně zajímavý to, že vlastně části toho jsou inscenovaný a části jsou vlastně součástí takového jako psychodramatu, kdy vlastně pro ty samotné postavy, kterým se tady to stalo, že prostě se jim stalo nějaký příkoří a prostě ztratili třeba víru v tu lásku, vlastně herci přehrávají situace z jejich života a je to vlastně součást nějaký jako terapie, kterou oni procházejí. A v tom filmu je to poskládaný takovým způsobem, že prostě je to naprosto uchvatný a já si myslím, že se budu těšit úplně na jakýkoliv film, který Alma Harel kde jako v budoucnosti vytvoří. Takže
láska. Nemůže chybět ani v dokumentárním filmu a je to tak dobře.
A další film je Good Postman, tak asi by se to do češtiny dalo přiložit jako Dobrý pošťák. A je to úplně obyčejný film z Bulharska. Odehrává se v malé vesnici o pošťákovi, který se rozhodne, že bude kandidovat na starostu. A ta bulharská vesnice je na hranici s Tureckem, takže tam vlastně denodenně proudí prostě lidi, kteří prchají dál do Evropy. A tady ten vlastně pošťák je hrozně takový hodný člověk a on by chtěl, aby prostě ta jeho vesnice uprchlíky přijala a aby vlastně se oživila, protože v té vesnici žije pár lidí, takových jako ztroskotaných existencí, lidí, co nemají zaměstnání nebo jako hodně pijou nebo jsou hodně starý a jejich děti vlastně už dávno odešly do města a vůbec se o ně jako nestarají. A on si prostě myslí, že připraví si vlastně ten volební program, který je přesně založený na tom, jako pojďme oživit naši vesnici, pojďme sem prostě pozvat ty uprchlíky, ať s náma žijou. Proti němu vlastně kandiduje víc takových jako lidí, kteří jsou právě jako spíš proti, nebo jim je to úplně jedno. A ten celý film je taky jako hrozně jako takový obyčejný, klidný a ve finále je to hodně vlastně na nás jako divácích. Jak my bychom se zachovali třeba v této situaci, kdyby jsme přesně žili v takovýhle úplně jako vybydlený vesnici, kde ale chceme dál žít a nechceme ji prostě opustit jako vlastně všechny prostě mladší lidi. Takže pro mě vlastně tenhle film byl hodně takovým jako filmem o našem všeobecném jako lidském svědomí. Vlastně jestli my, pokud bychom denodenně viděli prostě lidi, kteří fakt prchají z války, tak jestli bychom byli prostě ochotní je přijmout prostě mezi sebe. No, tady ten film se teď bude hrát na Sundance, což je úplně super, takže doufám, že ho čeká jako skvělá budoucnost všude možně po světě, včetně doufám jednoho světa v Praze.
A já bych k tomu možná dodal jenom ještě na okraj pozor na Bulharsko, protože se tam v poslední době urodilo víc filmů, které, i když byly natočené za málo peněz v naprosté většině případů, tak dokázaly udělat hodně muziky, buď v podobě festivalových cen, nebo v tom, jakým způsobem se vyjádřili k nějakým tématům a kolovali v evropských kinech, ať už je to finalista Lux Prize film Lekce z loňského roku, letošní vítěz lokarnského festivalu Bez Boha, bychom to asi přeložili, a další filmy. O Bulharsku se začíná docela dost mluvit v poslední době.
A to je dobře. A čtvrtým filmem, co jsem si připravila, je film, který se jmenuje Camera Person, takže jako kameraman, kameramanka. A je to vlastně úplně jako pro mě strašně zajímavý film, který natočila slavná kameramanka Kirsten Johnson, která například dělala kameru k filmu Citizen 4 nebo Fahrenheit 9/11. A tady ten film je vlastně velmi osobní. Je vlastně celý sestřihaný jenom z jejich archivů, z filmu, který ona v minulosti točila, ale taky z osobních archivů vlastně s její rodinou, s jejími dětmi. A ze začátku ten film vlastně, když se na to člověk kouká, tak vůbec jakoby vlastně neví, co si o tom má myslet. Vlastně co to je, jako jestli tam jsou nějaký příběhy a postupně vlastně, když se na ten film díváte, tak úplně jako zjišťujete, nebo já jsem teda zjišťovala, že ten celý film ukazuje, jakým způsobem ona přemýšlí o tom, když je za tou kamerou a točí třeba něco, co jako je hezký, ale i to, co je vlastně hrozně nepříjemný a jakým způsobem ona je schopná vlastně komunikovat s těma objektama, co jsou vlastně jakoby před kamerou.
Takže vztah formy a obsahu, vztah dívání se a toho, na co se díváme, což je nakonec i v divácích, protože kameraman nám to umožňuje vidět.
Přesně tak. A hlavně mě tam vlastně přišlo, že je úplně vidět, jaká jako ona je důležitá součást těch filmů. Jo? Že ty filmy, které ona točí, nejsou jenom filmy vlastně těch režisérů nebo režisérek, se kterými spolupracuje, ale že je vlastně přesně ona jako ta parťačka, která ten příběh jako vypráví. A je to teda úplně jako pro mě neuvěřitelný zážitek filmového vyprávění, který je vyprávěný jenom jakoby střihem a těma záběrama.
Říká Hana Kulhánková, která završila svoji čtveřici nejlepších filmů právě končícího roku. Díky.
Já taky díky moc.
Na našem webu na adrese rozhlas.cz/vltava/slovo-o-filmu najdete pořad věnovaný virtuální realitě. Díl Slova o filmu věnovaný filmu Foco a Mare Požár na moři i rozhovor s režisérkou Maren Ade, která natočila letošní hit Tony Erdmann. Ten dnes zmínil Martin Horina, ale dojde na něj ještě i v příštím vysílání. Za týden tu ve Slovo o filmu bude Vladimír Hendrich. Já se na vás budu těšit opět ve středu od 17 hodin, tentokrát 21. prosince, těsně před Vánoci. Zatím díky za poslech a hezký den.